Areena.
Yle X. Etusivu. Parhaat puheenaiheet. Kuuluu sulle.
Täällä Yle X etusivu ja Anni Saastamoinen, ja nyt puhutaan vähän Afganistanista. Afganistanin tilanne on ollut kuluneet päivät isosti esillä eri medioissa. Ääriliike Taliban on vallannut valtavalla vauhdilla käytännössä katsoen koko Afganistanin. Ja useat länsimaat, Suomi mukaan lukien, evakuoivat maasta suurlähetystöjensä työntekijöitä. Mutta miten tässä näin kävi? Mulla on täällä puhelinlinjan päässä ulkopoliittisen instituutin vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki. Hei ja kiitos kun pääsit vieraksi.
Hei.
Mikä on Afganistanin tilanne nyt tällä hetkellä?
No juuri tällä hetkellä tilanne on se, että Kabulissa ja erityisesti kansainvälisellä lentokentällä tilanne on veitsenterällä, että siellähän on kansainvälisellä lentokentällä koko joukko ihmisiä, jotka on epätoivoisesti yrittäneet päästä evakuointilennoille mukaan, ja siellä vallitsee kaos. Sen sijaan muualla Afganistanissa, alueilla, joissa Taliban on jo vallassa, niin vallitsee tämmöinen painostava rauhantila. Eli yksi ajanjakso on kääntynyt loppuun Afganistanin historiassa ja uusi on alkanut.
No miten tilanne on päässyt tähän pisteeseen näin nopeasti, kun ei sitten kauhean pitkä aika ole, kun Yhdysvaltojen johtaman liittouman väki sieltä vetäytyy?
Joo, tässä ihan lähiaikoina, niin noin 10 päivän sisällä, niin Taliban aloitti tämän kaupunkien vyöryttämisen, ja tämä on mennyt ihan niin kuin lumipalloefektin lailla Kabuliin asti. Ja tässä on erinäisiä syitä taustalla. Ensimmäinen on se, että tosiasiallisesti Afganistanin turvallisuusjoukot, joita ajateltiin olevan noin 300 000, niin näitä ei oikeasti ollut tätä vahvuutta. Että siellä oli niin sanottuja aavesotilaita, joka tarkoittaa sitä, että heidän ei koskaan ollut olemassa, mutta komentajat ottivat näiden palkat itselleen. Toinen asia oli, että siellä on antauduttu. Ja sitten koko joukko erilaisia osastoja on itse asiassa vaihtanut puolta, eli liittynyt talibaneihin. Tämä on niin kuin tämä yksinkertainen selitys tähän tilanteeseen, että Afganistanin armeija vähän niin kuin romahti niin kuin korttitalo.
No mitä tälle voidaan tehdä? Mitkä on kansainvälisen yhteisön vaihtoehdot nyt tässä tilanteessa?
Tässä tilanteessa nyt fokus on tietenkin siinä, että tilanne on todella vielä valinkauhassa, ja tällä hetkellä kansainvälinen yhteisö lähinnä evakuoi omia diplomaattejaan pois sieltä ja sitten niitä afgaaneja, jotka ovat olleet suorassa palkkasuhteessa esimerkiksi NATOon tai amerikkalaisiin ja muihin liittolaisiin. Se on niin kuin sen tämän hetken kysymys, mutta sitten niin kuin paljon suurempi kysymys ja ehkä tärkeämpi kysymys on se, että mitä tapahtuu siviileille siellä, että siellä on humanitaarinen tila todella vaikea. Eli siellähän on yli 400 000 sisäistä pakolaista painettu Kabuliin ennen kuin Taliban valtas, ja heidänkin tilanne on todella vakava.
Mulla on täällä haastattelussa ulkopoliittisen instituutin vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki. Mitä Afganistanin pahentunut tilanne tarkoittaa paikallisen väestön osalta?
Nyt täytyy ensinnäkin sanoa, että siellä on monta Afganistania, on maaseudun Afganistan, kaupungit ja myös alueellista vaihtelua. Eli tilanteet elää koko ajan, mutta jos aloitetaan siitä, että ne afgaanit, jotka eivät ole kokeneet Talibanin hallintoa 90-luvulla, niin heillä on totta kai niin kuin tämä hirmuhallinnon haamu siellä taustalla. Ja aikana, jolloin ihmisten käsiä katkaistiin ja sharia-lakia toimeenpantiin erittäin julmalla tavalla, niin toki siellä on valtava pelko vallannut ne ihmiset, jotka pelkäävät oman lähitulevaisuutensa puolesta. Ja monet tietenkin, erityisesti nuoret, koulutetut ihmiset kaupungeissa pelkäävät, että heidän unelman tulevaisuudesta on nyt murskaattu.
No mainitsit noi nuoret, niin miten Talibanin valta vaikuttaa sitten juuri nuoriin?
No erityisesti niin kuin suurimpana haasteena on tietenkin naiset, nuoret naiset, että he pelkäävät tulevaisuutensa puolesta, että palaako Taliban niin kuin sellaiseen aikakauteen, jolloin nuoret naiset eivät, tai yleensä naiset eivät saaneet liikkua kodin ulkopuolella ilman mahramia, ja mahram tarkoittaa patani kielessä tämmöistä miespuolista sukulaista. Ja se, että pääsevätkö he sitten niin kuin esimerkiksi käymään töissä, niin tämähän oli kielletty 90-luvulla. Mutta nyt sitten niin kuin se, mikä se tilanne on niillä alueilla, joissa Taliban on, pitää valtaan ja on vallannut, niin tässä on vähän alueellista vaihtelua, että miten tällaiset asiat on nyt hoidettu.
No ketkä sitten on pahimmassa vaarassa tai huonoimmassa tilanteessa?
Kaikista niin kuin suurimmassa vaarassa ovat tietenkin vähemmistöihin kuuluvat ryhmät Hazarat. Hazarathan ovat niitä afgaaneja, joista suurin osa, siis Suomeen saapuneista pakolaisista, niin he ovat Hazaroita Kasnin maakunnasta, niin he ovat riskiryhmässä. Sitten tietenkin kaikki uskonnolliset vähemmistöt, kristityt, sikhit, ja sitten sanotaanpa vaikka seksuaalivähemmistöt, eli kaikki tämmöiset vähemmistöt, niin he ovat tietenkin niin kuin pelkäävät tulevaisuutensa puolesta.
No onko siellä ketään sitä, joka on turvassa, jonka ei tarvitse pelätä henkensä edestä nyt tällä hetkellä Afganistanissa?
No tietenkin pataanien ydinalueilla, siis se väestö, joka on elänyt Talibanien hallinnon alla jo siis useat vuodet, että eihän tämä viime päivien kehitys oli sellainen, että Taliban on yhtäkkiä ilmestynyt jostain, vaan Taliban on pitänyt valtaa jo eteläisessä Afganistanissa, Afganistanin ja Pakistanin rajalla jo useita vuosia. Ja siellä tilanne on ihan toinen, että se on vakiintunut. Ja siellä valitsee tietynlainen omanlaisensa rauhantila.
Onko tässä jotain, mitä Suomi voisi tässä tilanteessa tehdä?
No, tämä on tietenkin kansainvälisen yhteisön yhteinen ponnistelu, mutta mä oon puhunut siitä, että vaikka se ei ole kovinkaan mieluisaa meille, niin Taliban hallinnon kanssa, eli islamilaisen emiraatin kanssa, täytyy kyetä luomaan keskusteluyhteys ihan niiden tavallisten ihmisten, siviilien tulevaisuuden kannalta. Ja nythän on niin, että 90-luvulla, kun tämä niin sanottu hirmuhallinto oli vallassa Kabulissa, niin siellä oli koko joukko YK-järjestöjä, kansainvälisiä kansalaisjärjestöjä, jotka työskenteli humanitaarisissa projekteissa, vesihuoltoa, terveydenhuoltoa. Ja se oli vaikeaa, mutta se oli mahdollista. Ja näin ollen täytyy luoda jonkinlainen keskusteluyhteys ja tunnustaa se tosiasia, että he ovat nyt sen siellä vallassa. Ja minkä takia tämä on tärkeää? Sen takia, että jos nämä ajetaan täysin nurkkaan, eikä olla missään tekemisissä heidän kanssaan, niin tilanne menee vielä pahemmaksi tietenkin siviilien kannalta, mutta sitten niin kuin kukaan ei halua nähdä Afganistanista, että siitä tulee alusta kansainväliselle terrorismille uudelleen, mitä se oli 90-luvun lopussa, niin sen takia on niin tärkeää pyrkiä vaan jonkunlainen keskusteluyhteys luomaan, niin epämiellyttävää kuin se nyt tällä hetkellä kuulostaakin.
Eli jonkinlainen rauhanomainen yhteistyö kuitenkin on sun näkemyksen mukaan mahdollista?
On mahdollista, ja se on niin kuin edellytyksenä. Ja juuri täytyy nyt muistaa, että siellä on noin 40 miljoonaa plus ihmistä afganistanilaista, jotka ovat siis tavallisia siviileitä kuitenkin. Ja heidän täytyy vaan selviytyä heidän arjessaan, ja kansainvälinen yhteisö voi auttaa nimenomaan tämän humanitaarisen tilanteen vakauttamisessa. Ja sehän on itse asiassa meidän omassa intressissä, koska ei me Euroopassa haluta nähdä valtaisaa miljoonien pakolaisvirtaa tänne. Eli on se parempi niin kuin pyrkiä auttamaan tilannetta siellä päässä, kun ennen kuin tilanne on niin kuin riistäytynyt lopullisesti käsistä näin pakolaisvirtojen muodossa.
No, useat länsimaat kertovat evakuoivansa esimerkiksi näitä suurlähetystöjensä työntekijöitä, mutta pitäisikö tässä tehdä jotenkin enemmän? Mainitsit nämä turvapaikanhakijat, niin onko jotain, mitä voidaan heidän suhteensa tehdä?
No, juuri tällä hetkellä tilannehan on se, että monet länsimaat evakuoivat niitä afgaaneja, jotka ovat olleet suorassa niin kuin työsuhteessa, eli palkkalistoilla, sanotaan Naton tai muiden edustustojen esimerkiksi palveluksessa, koska he koetaan, että he ovat niin kuin akuutissa uhassa. Se uhka on ehkä aika niin kuin tämmöinen yksilökohtainen ja riippuu ihmisen niin kuin omasta taustasta. Mutta on täysin ymmärrettävää, että kauhu ja pelko on nyt niin kuin se päällimmäinen tunnelma tuhansilla ja taas tuhansilla afgaaneilla.
No, mitä tässä voidaan odottaa tapahtuvaksi seuraavaksi? Siellä on Taliban vallannut käytännössä koko Afganistanin, niin onko tässä jotain, mitä vielä voi tapahtua?
No tällä hetkellä tilanne pikkuhiljaa sitten rauhoittuu ja vakiintuu ja sinne laskeutuu tosiaan tämmöinen omanlaisensa rauhantila. Se on tämmöinen painostava rauha tietenkin niiden ihmisten kannalta, jotka eivät millään tavalla kannata Talibanien ideologiaa, mutta nyt tämä uusi islamilainen emiraatti, niin se joutuu myös kohtaamaan sen tosiasian, että se joutuu ottamaan vastuun ihan niin kuin tämän yhteiskunnan perustoimintojen pyörittämisestä, ja sehän on iso rasti Afganistanin tilanteessa, jossa on tosiaan yli 40 miljoonaa ihmistä, ja ihmiset täytyy saada kuitenkin ruokaa, energiaa täytyy saada, vettä täytyy saada putkista, eli ihan tämmöinen maslovilainen perustarvehierarkia, niin kuin on nytten, tarkoittaa sitä, että nämä perustarpeet täytyy saada niin kuin hoidettua, ja se on niin kuin suuri haaste
eli
uudelle siellä, hallinnolle.
Eli uutta hallintoa siellä sitten rakennellaan seuraavaksi.
Kyllä.
Kiitoksia tästä vierailusta ja informaatiosta ulkopoliittisen instituutin vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki. Jäädään seuraamaan mielenkiinnolla, miten Afganistanin tilanne etenee.
Etusivu. Parhaat puheenaiheet. Kuuluu sulle.